الله الرحمن الرحيم هو الله الذي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب هو الذي اللہ اغذاتے کی نازل کرے دے پتا باندے دا کتاب قرآن من ہو دے قرآن نا آیاتن بار آیاتی محکماتن مضبوط توس بنیادی کے لفظ اویلی شے معنی سمجھ کر آتی محکمے تا ہن ام الکتاب در حضر آیاتن کو اصل امان اصل بنیاد دا دا کتاب بنیاد دے فدے باندے ٹول دار مدار وہ اخرو انور آیاتوں نے داخل دی متشابہات مشتبہ ان آغے لفظ کی وین یو معنی ندا لگے دیر معنی کم معنی والو مجازی یا حقیقت پھر تو پکے اشتباہ اور شک ہوئی نو ایراد وقت نو فاما الذین فی قلوب دیں اغا کسان چی پذلونو کے کوبوالے دیں عام لفظ مقلمہ دیں کوب کا کاغذ ناکو سکے فیت تبعونا ما تشابہ منہو اغوی پیروی کئی دا اغا آیاتنو چی اغا متشابی دی دا دی قرآن سفر ابتقاء الفتن دے دا فتنے تلاش کئی دا حق متلاشن دے وابتقاء تعبیرے پا اغے کے حقیقت لٹائی ابتغاء تلاش کی تاویل حقیقت حالہ امائی علم تاویل درم متشابہات معجر ننی معلوم معنی را گئے اللہ اللہ حقیقی معنی اللہ تمعلوم والراسخون فی علم او آکسان کی راسخوی خخول کی پا علم کی خفتی مضبوط علم کوہان راسخ فی علم دی آگوی جی آمن نفس نمو پر ایمان دے کو بعض تاسو بعض کتابوں کو ور راسخون فی العلم کے تو ہم نہ وقف دیاں کہ اللہ فی عالم ہے راسخون فی العلم ہم پر متشابہات کوئی دی لفظ علم ہم دے اختلاف دے وہ خیر عام معنی دا تو حقیقت تا متشابہات تو اللہ ہوئی او اصو کہ مضبوط علم والی اگوئی کہ آمنا بھی من پر متشابہات ایمان میں او معنی کوئی گو کہ کوئی حقیقت پر رسو کہ نرسو لیکن کل من عند ربنا طول احکام کو محکم دی کم دی خجد قرآن دی مون پہ ایمان راوڑے دی دا دنگ میں رب دا طرف دی اے دائی دا طرف قرآن دعا سانگا نووس اللہ وی نصیت کے وقت اما یا ذکرو نصیت ناس لی مگر خواندان دا عقل الباب آسو باب آبانا کرے اصو وی مانا عقل خو الباب لب دے لب وی مغز ہرش مغز دا مغز والا ہے اگر دا مغز خراب دی مغز خراب یعنی خ عقل مند کہ خ عقل مندی نو آغا خو دا قرآن کو دے تقسیم کو مانا پوئی اگوی داوی دادا اگوی دعا دے اے رب زمون مکہ گئی ضرور زمونگا پس دے نے از حدیتا مون پہ حجات رکھڑی کر یا دا پس دے کو بولے مر دا ضرور نمی تاسو بابا سمجھ دے گوئے یو پیر پہ حجات راشن خدا بیا مضبوط کگوال مر ہوئے وحب لنا من لدنك رحمة يا الله تذكر جاني من منتخب الرحمة راكي لكا انك انت الوخاب تدير بخون كي نكو تذكر جاني من رحمة راكي ناس بعيدنا اي رب ازمون انك جامع الناس تجمع كون كي خلق اليوم دا أغرب مثل أغرب رسلوك الشك نشتا دا قيامت إن الله لا يخلف الميعاد الله دا كل وقت الشر خلاف نكي دا حقيقت دا دي مقابل كي دا خصوك أقل دا أخلي نسيت كي نسيت مقابل كي يسوك إن الذي كفر جاك إنكار كل دي حقم پکار برا نشی دا دین مالون دی اولاد دا دی دا اللہ نے اللہ دا عذاب میں اسم کہ اللہ بے عذاب برا فین دغشتے پکار میں اور دغشتے پانچے ہم وقود ناظی خشات تے دا وورن دو دا وقودی خشات اے دا سے مثالی کدا دا آل فرعون لگا دا فرعون والو دابا لمتبعین فرعون اور آل فرعون میں قلی دا فرعون نمک حاد تموت بغیر ترشمی كذبوا بآياتنا أقول إذا ما آياتنا ضرورين كريو فأخذهم الله الله داغوي قرفكو بذنوبين داغوي دا غناء دا وجنا أقول الله خو شديد لقابل رأس مخيم شديد لقابل رأس لكن الله سخ عذاب الكون بصورة موضوع متولو زيادة العسيائية أخلاق أعمال أقائد والا يهود وذكال الشريكي نقدر صفات خلق تا روم مضمون چه او اخو تمجید ننے مقدمه در سبان اصل مضمون مشروعی خواه نو مقدمه که تو بیاوی در عیسایت دو کشی و بسو در آغوی عیسا علیہ السلام ناغو کتاب که در ابن لفظ استعمال عیسا علیہ السلام در زوی ابن معنی زوی او ابن چکم دے اساس خلمان او سمان زیر کنا نو دیز اغمان واقع سنا حالان که تاسو پردی بچی تاسو اے بچی بچی رشت والا دا کارتا وای کنا پردی بچی دو وای نو اقس تا بچی خلی خلی محبت تا وای کم کم کشار کم محبوبی نو اقس ری بچی وای لیکن دخل بچی سا جب محبت کم تاسو کم نو دا سے دا محبت تا پارالا کوئی کتابونو بیدا لفظ استعمال شو نا اغید اغا حقیقی معنی واقع سر اغا مجازی معنی دا متشابهات اینا تو خدای فیضا کنی چی خدای ویلی نحن ابناء اللہ و احباب الشید و یهود و بیمون دا خدای ابناء بچیو دا خدای محبوبیانو نو دل تکی وست اولی این مقدم وستیاری دا مضمون نو چی کم سر صورت موضوع و نغیل خبر نی کنن به معنی دا خدای شدار سم مضمون دا گوره ها یو یو لفظ پا غسلی مقصد چتا سما خولی پا اغیبانی اللہ پا اغزاد تے چی اغنا دل کرده تابانی دا کتاب قرآن نو دا کتاب قرآن قرآن مدامین چیزی پا دو قسم دی مجال او حقیقت تعلیم و لحیو بازی معنی حقیقت تھری والی بازی مجال والی من ہو آیات المحکمات بازی آیات نخو مسکم مضبوطی چی لفظ والی پا معنی کوئیش هن ام الكتاب نصماني كتابة دا قرآن وغا أصل جزء شيء دارو دغا دارو مدار طول پا دغا رئي او يو بلح حصة دار اغدر سو بعض مقاصد دو پارا اخرو متشابهات اغا متشابه دي آغي اغا ظاهري معنى مراد ني یا دير معنى ينو يو معنى بات اخلي واغد سياق و سباق و غير العلامات و سر اغد اهل علم وقار دي نو متشابهات تي لكن هو الثالث ليلة القدر إن الله ينوي على أسماء الدنيا الله أسماء الدنيا تراكو ديگي يا حديث كيش هرش با الله بنمش بين آخر خدا دنيا أسماء تراكو ديگي أو جدا سواء لا سواء يو سواء قال لقد وائي نكتة حقيقي معنى ولي لكن خدا دل خطل خدا جسم كاردي نشي الله يكوشو لالا مكانو بل مكان تراكو جسم شو لخو كفر دي حقی لکھر اللہ کو لا مقام دے ہر ذائع کے لئے لا مقام دے یا وی غلط ایدیہم یہود تا اخرمان چاہ لکھا خدا پر صداقات و صداقات و ارکوائے خدا پناموانے نبوی وی اللہ فقیر و نحن اقنیا ولی خدا فقیر شا مقنان چاہ خدا زبون لگواری یعنی تالا بوی غبت درگر زبر اقلی نو الله وی خدای دې بدی لعنت تو کوي دا موس دا الله غواړه رسونه کولاوي اذا اذا الله لا سنې دا سي ابند کولاوي دا خو جسم خاطر یعنی زه معنا دلته کې دا ظاهري معنا نه دا مو الکه زبا په سي بکاري ما نه یار اللہ اس میں بند دے نشوں کو اللہ خدا سے بند دے یہ نشتا رہتا ہے نا اور میں نے خدا سو اللہ کا لاس میں نہ رکھی مسلاس منگ اگلو ہوں نا طاقت میں شوگر تاکہ مجازی مانا دی بڑے تخشاں قرآن کے دادے چھوڑے بادے مجازی مانا ہی بادے بہ حقیقتی بغیر دین اچھا رہے کار نشترے ہاں اغم تشابہات تھی نو وہ سکئی وہ چلا کتاب سوک للی کنا او آغت و چل والکی نیمانی و زان خلاس ای کنا نو اغم نسکم مضبوطا مانا چلا غفری دیا و متشابہات پسی لا اللہ تبار محکم لیس کا مثل ہی شیعن لا اللہ پشان اس وقت نشتا نو چی اس دوست محکم مانا وقت نو اس سے چھوٹا لاس وائی خطے وائی دا وائی نابو ادا سنے کہے حدیث کہے اللہ خان دی نو زمون دو خلیل خان دی یعنی نو دا متشابہ مانا و اگو دا دیبا مانا بلا اسو مانا بے اخدو کہ او سرے خوشحالی نو خان دی یعنی اللہ پر خبر خوشحالی گی دا اللہ لا سو بیسے مانا دا اللہ ہر قسم نچہ سو واری کول شدہ مانا دا دا نچہ دا غلط یعنی دا مانا اگر مانا دا مسکم دا نو آغتان چی پرنو کے کبار دے کنا دی پیروکی دا آغت یہ متشابین دے قرآن اگر حقیقی مانا ناخلی اور دا مانا مجازی مانا ہے واقلی اس اولی دا کئی دا نچہ پر یہ عمل پر نگی حق کرتے ابتغاء الفتنہ دا فتنی دا دا قرآن تخت دور پارا دن تخت دور پارا بانا گوری وقت آ تعویلی ادھر دی تلاش کے چیز ادھی مانا دے خدای لازمانا اللہ کا خدای سنگرہ کو دے گی اللہ کا خدای سنگرہ پر تحقیقات میں خدای شان کیا تا معلوم نے خود اجازہ نہیں معلوم کرنا ازن بسان نہ دے نمون گولی با خدا غین چی کم لن کو عام فاہم کے مانا دا دی ظاہر اغمان با تواق لو او پسی با کی گنا بس لو خدای تا منتعین چی خدای با عارف سننا اغمی سر عبو رشتے لن زن وهم غطر کو موجود بے با اللہ یقین وما یعلم تاویل ہو دی خدا غی تاویل یعنی حقیقت تلاش کے دی او عالم ندی پا تاویل در متشابہات ہو کہ الا اللہ مگر اللہ اگر اللہ کے ممشتہ کا نا اللہ بانی ممشتہ پور دا او زمان دن در یعنی زمان دے لگ اللہ کو مانا پویا دے اندر یو مانا شا ورسخون فی العلم او چپا علم کے کلک دی کنا اگوی وی منگ پی ایمان دے بس منگ پی تحقیق دے سمجھ کے سرازی اگ اخلوق کو مانا پویا نشو نو اگر بزنگ پارا نہیں بس زمون خوشی کم حقیقہ مانا اغا ہو متشابہ تو دیکھ مانے علماء کری اللہ مشرقی ہو مانا کری رہا لیکن تاستا علی فلا میمہ ہوئے دا متشابہات پر نکدو اللہ اعلم اللہ کو مانا کوئی دا مانا میں کری ہو کنا ہر دیکھ رہا دی نو اغا دے خب آسان مضوب رہی اغا وہ جو بورا دا قرآن کو یوار زمون دا پارنن تی نسم صدای پارنن نل اول صدای پارنن اپنی رسم ہو دا اولی دا ٹھول پار دے اور این لوگو چا سوز در کار داغی خلق پار ہم دے کنا اور دا ہر زمانے کے تاثر نمی نمی مسئلے پیدا کی گئی کہ نہ پیدا کی گئی نوچہ کم نن مسکم دے اگر زمون دا پار دے کہ ننے مون پو مانا پوش پرے پوش ہے داغی مون دا اگر مسئلہ نلکتے اکشوے نو مون پی نپوئی گو دا با این دا جزا ایسے حالات راضی مسئلے چا اگر خلق پوئی گئی دے کل مانا دا سمجھ گا جتا ایمان اللہ پہ عالم دے کم راسخ فی العلم دی یعنی کو ہونا تھا سو ہے اولیاء اللہ عالمان اگر اس کو علماء کی دو ڈال سے برحال داد علماء شہر کہ اللہ کو حقیقت پوچھتا اللہ سمانا اللہ سے خاندی لا کے سمانا زمانہ سر دیکھنا کہ اتنے رسی گی اور جو چار ذہن ہو تو رسی گی گئی پدے سرگنی نہیں پدے گنی اگوئی لڑے تو سرگ اگوڑی ماتا نہیں ہو منگ آ کر مرتبہ تو رکھے گی یا منگ ہم پوچھو کلو نے اندے رب ہاں اب یہ قرآن ٹول لال لال پدے دیں گا ایمان بولے کہ آگ ماہ کے ثابت چیز پیغمبر پاکل سلال آگا پہ مجھے دو پیغمبر ہی ثابت ہے قرآن اعلی باب اعلان کرے کہ دا خدای کلام مینو تاسو داسی جوړ کئ تاسو تر اوسه چا جوړ نکړی شو نه جوړ وړی شو بس خدای کلام شو نو اوس زم په ایمان اللہ کلام نکړ زمو کوشش کو سونه چې سمجھ کې راغی پاغه به عمل کو چې را نغې من په ایمان دې دا اللہ کلام فکر وکو کوشش وکو اصول چې راغل پکې دا غي حد نشته بیا اے بس دق اصلی مضمون نے نوٹ ساتھ ہے بندہ ہر ایک پکا رہا ہے ہر کتاب کے پارے تو بزرگان کو پیرت کا گلا پہ ہمدا بغل ہے کہ بزرگان کی کم کتاب بولی کہ سوپیاو کا نا اگر اس کا اثر لکھی چیز عوام خلق تے دا مضمون نلولی دار سکس سلے والا یا بل سکس واسی کیا بزرگان تعلیم کی عغد کی عغد ہے لنگ بڑے کتاب کے درست مقدمہ کے لگا لکھے چیز دا کتاب کو دے خلق لے شوئے دے بڑے خلق خدا دا عوام نلے سو پدے اسر وانی تصوف یا پدے لین کے نو آغد پارا دے مفید دے یعنی دا دا متشابہات و محکمہ چی چاہ پلو روحانیت بلن کو آغد بلن چی نی موسمون اید بڑا علیکہ موسم سنگ نے ورشک امنشتا بس باران نے کہیں گے علیکہ ورد باران حالانکہ وردی باران ہونشی کلو وردی باران ہونشی خاص خاص ہم پورتا چی پجاز کیا پورتا سکلار شی اگل موسم حالات معلومی کرنے ماہیں لیکن پوتا چوستا لازا اللہ شیئر لگتا اوخی جی او اگوی اگل مشکون کئی اگوی اندر نزاد معلومات تک ندی نزمون علم و آکم لگر بر اگوی خطل پوتا پیدا تا زق شان چی دا علم والا پا تحقیقی پا الہیاتو کے پوتا اوخی جی اگل خدای متعلق ذات و صفات کے اگل دیر علمی او چې څوک هغه ته نه ختلې نه مونږ په قرآن دنګ پالنګ په ایمان دې کوشش په پوهېدو کوو چې څونه پوه شي بغې شیخ دا نو اوس مسله سوال چې اگر ابن الله مسله راغلي چونکې د بني اسرائیل په کتابونو کې ویل شوي چې عیسی علیه السلام د ابن لفظ استعمال شو نو هغوی ته قضایي معنا وه دا د خدای زوی دی او خدای دی د خدای د جنس دی یا خدای کوم ټایم مزه هغه تفصیلات دق دوکش نصیحت نه اخلي مگر خاوندان د عقل چې عقل مندي هغه پوه شي الګ دا شی دا الله کتاب دی الله کلام دی حق دی زما ذهن بریاتی بل بدمان زیاتی بل بل عقل زیاتی جګړو سوال دی او د دې راشکون فی الان اول الباب صدعا لا بوین عرد على لا بوین دعا دعا دا بیا مضمون را دی گوتا سما پرون ویلو چې عیسایان خو د حق په تلاش کې وو یعنی پیغمبر چې اسرائیلی پیغمبر آخری راغې او هغه دعوه وکړه عیسی علیه السلام نو دې چې وکړم دې ومنه پیغمبر ومنه ټیکو وویلې وروستو پسې یا نور پسې چې راغلې نو خپل مرتبه نه چرت کړې یهودو د خپل مرتبې نه مخکته کړ د انسانیت نه مخکته په الزامونه کې ولګول بې پلاره دی او اوی پیغمبران چې کو خدای ته وو نو ان په هدایت راغلی ګمرا شو کنه ان قران اخرم تر کله دا مقدمه ده له لوی سورۃ المؤمنون ټول پر اول شته کې نو د دې عقل مندو دا دعا د ارب ته مونږه لا تزی قلوبنا مکه گئی زړونه زمونږه پس دینا چې تم ته ده لکه عیسایان ته هدایت ورکړو چې پیغمبر هغه ومن فکار بشو ده حدی زیاد یا وهب لنا من لدنك رحمه يا الله دخل جعلنا من رحمتك لا استطاع فرحمتك فيك ونزلنا عقل من علم فشيري ثم كنا كاي لا شو دباو بيا قلب شو انسان تاو شوي وصو تاو رخو تاو راضي انك انت الوهاب يا الله كمون لا دعا كو نمون اميدوار ذكيو سال رحمتنا وميزي تو وهاب بخون كي دي بخون كي نو كمون تخفل رحمت لا تنبا كمون بعيد خبره بیا دعا ربنا انك جامع يا الله زمون ادا يقين تجمعكم كي خلق ولا فاغوا يا غير فك الشك نشتا يا من قامت من يري يا الله ان الله لا يخلف الميعاد الله بخل وعدين خلاف نقيد ارث بكيجين بي بقول نقيد خدايا نخدايا بندگي كي اطاعت كي خسره پر ير باندې كي دوستان تمداري دي دا خوشد اولو الالباب دا کتاب غندو دا قرآن ماوات او چه صبح دا حقیقت ناخلی کنا نو اگر دا مرزا کتاب غندو چه اگر طول دا تاویلات کری دا سکر آغاز کم دے سدے لگر مصم اگر تو بانی بعد اسے جدید کسان چلا بجے ابو قرآن کے سب اسمار تعویلات پڑی اشے نہ دے دی نقطه یعنی که او بوش حق مانه پویره واقع ده چنه پویره که تا سوول زمانه لغت خمخا بزرگ گئه او اس دی مقابل که چه ده مانه سوک ناخلی پا دیو دم قرآن ناخلی این الَّذِينَ كَفَرُوا چارچه کفر اکو نه کفر تفتیل نه تفرنون کو خدای ذات و صفات که سوک شر کئی مخلوق ده قصر برابر ای اقرار نه کئی یا اقرار کئی عمل پی نه کئی یا رخ پلت منشا موافق مانا ولی در طور کفر دیکھا آسان کیا کوئی کفر کو نزی ولی کئی بی سرمایہ دار مالدار پا دنیا و پسو پا مال مستی سڑی جی پا مال دولت دینیا دی کنا دیت بغاوت کئی ولو بسط اللہ و رسل عبادی لا بغاو فی الارض قرآن جو بن گئی زب بر نکان رزق دے وقت پنان نباد دیو بغاوت کی خدا اللہ حکمت تاری سون مناسب در حال زا اغنورکم لن تغنی عنہم اموالکم دے سرمایہ دارو مالدارو پکار ناشی مالونا دی او اولاد دے دا غٹ شیر پڑی سرے کو میں کہی من اللہ شیر دا اللہ نا ان اللہ العذاب چیزا اللہ عذاب راشی ابھی دا اللہ کو کتاب پورے پر لاغانے کھڑے دی نو آغ عذاب میں دے سو پچھے دا قسان دی چھے بی دور خشاک پر دوزخ کے وضعہ چھوڑے کنی دا دین مخ کے تیر شوئے قوم سوک فرعون ذی حال بداسی کدا بھی آل فرعون لگدا فرعونیانو یو فرعونو یو فرعون متبعینو با دا بوئی متبعین طورتا آخر من قبل چی دا فرعون نمکت پیر شیو نمرود واحد ووز وغیر وغیر طول قومنا سل کرو طول دے طول سل کرو کذبو بی آیاتنا زما آیا حکام چوتا راغلائی تو بی درو جن کرو پٹھول مانا مانا یا منینا یا پہ تعویل کئی یا پکڑی ہوئی یا احمد پہ گئی الما آیا تھی درجن کر فأخذهم اللہ بذنب تذید گناہون وجن اللہ ذی عذاب واللہ چاہ العذاب نہ ہو گئی رضی گناہون لیکن کہ اللہ یہ صفت ہے کہ وہ حاب دے بخون کے دے ناقش شدید و لعقاب ہم نے سخ عذاب ورکون کے دے ذیقی و غشر اغلا جیوس یہود او نصارا و عیسائیان ہوتا تم بھی شوگر جو اس وقت آگے تاسو حق مقابلہ سوال لسکالا وہ پڑھلا اس کو رہے تاسو بشکے سڑے عذاب پر باندھے رہا دی دا مضمون پیار سبانہ شروع کی
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الماء
تابع جي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابليس شيطان نے دخل خپل تخت او بو باندې خپل سمندر کې ثم يبعث سراياه بیا خپل دسته فوجي دسته شو دوی خپل لخر خپل دسته دی لګي چا چا پیرا يفتنون الناس چې خلق په فتنه کې واجه خلق شیطان کار کوي ګمار کول دي کنه او څه دي چې
فأدناهم منهم منزلة أعظمهم فتنة نو شیطان تا قریب کن ہو دے تو چاہ لوئے فتنہ پیدا دے لگا کار دا دے اگر لگا بچے دے محبوب یجیو احدهم یقول فعلت قضا و قضا خواہ دستے جا رہے کنا واپس رپورٹ رہو لی اگر کسے یہ ما داو کو فلانتی میں داو کو فلانتی میں داو کو فلانتی میں داو کو فلانتی بخل کو کر تو یقول ما میں اپنا ناتا شہر تھی اس کا نگڑ جہتا ماں مڑی کار کر دیں قال ثم یجیو احدهم بیا یو کسرا جی پی گئی کہ یو کسرا کی اگر وہی ما تربت حتی فرقت بینه و بین امرتی جی زد تھلے ہو میں ہو دائی کہ لقصد خاون میں پجا گڑا ہوا چھوڑ او علم پریخت چیزا او وی من یو بن لجدا کر علم پریخت یو کڑا کہ میں اسے سید بلکہ یو میں ہو سکو بلنو ہو سکو صلح پاچ خلاص قال فيدنيه منه هذا شيطان زان ترى نزيك ويقول وي نعم أنت تدخل أي تاب حضري كده وي وقال سوچو كيف وي تلوي بازره خدا قون نسك دي جزائي رو قال عمش سوق الحديث سوق كيف وي أراو قال فيلتظمه هذا الفاج زان ترى نزيكي مثمنا زان سرى بالبوجن وي بس حديث لا قدره نور ہے تو شیطان لے کر رہے دوکہ سا جنگ اول خدا قون خود دے شیئے ہر دوکہ سا جنگی دارے شیطان کار رہے
اگر وہ غصے نہ کہیں بدون لگائے جائے.